барадой.
Вітаю, шановные, сегодня 21 кастрычника. Тут Алесь Дубовец с музычным календаром. Тут сегодня нас чекают Дизи Гиллеспи, Стив Кропер, Элтон Джон, а так само гурты Manfred Mann, The Bow Brummels, Grateful Dead, The Cramps, Тота, The Bay City Rollers, Queens of the Stone Age, The Go-Go's. Долучайтеся. 21 кастрычника 1917-го народился Дизи Гиллеспи, один из наивеликших трубачов 20-го стагодия. Проживший 75 годов, поспел неверогодно шмат. У 40-е зарабил революцию у джазе, спородивши новый стиль бибоп, записал сотни пьес и альбомов, якія увайшли у золотый фонд джаза, створил некалькі малых складов и биг-бендов, кожнага з яких было б достаткова для ушанавання памяти. На протягу многих десятигоддзяў Гиллеспи уособлял собой сборный в образ головокружного джазмена, был недосягальный как джазовый виртуоз и здолел оказать уплыв на многих музыков наступных поколений и не только трубачов, до речи. Каунт Бейси, американский джазовый пианист, неяк сказал про его. Гиллеспи створил 75% сучасного джаза, а легендарный джазовый музыка Бенни Картер, оценивающий виртуозность выканаўцы, казал: «Вы находник трубы ведал, что есть речи, якія на гэтым инструменте реализовать нелька, але ён забыл Бывся сказать про это Дизи. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хвалі» Беларускага радіо «Рація». Ми гартаємо музичний календар сьогодні 21 кастрычніка. У такі ж день 1940-го народився Manfred Mann, ім'я при народженні Manfred Sepse Lubowitz, паўднёваафриканский і британский клавішник, аранжировщик і композитор, лідер гуртов Manfred Mann, Manfred Mann's Earth Band ды шэрагу інших. Што тычыцца Manfred Mann, дык гэты музычны калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 62-м годзе, але першапачаткова пад назвай The Manhug Blues Brothers і адразу апынуўся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі конкурентами Rolling Stones ды The Yardbirds. Manfred Mann выконвали поп-рок с элементами блюзу, ритм-блюзу, соула и джаза и мели пэўны поспех у чартах.
There she was, just walking down the street singing popping her fingers and shuffling her feet singing she looked good.
Fine. Look fine.
She looked good.
good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing,
do diddy-dum, diddy-dum,
holding my hand just as natural as can be singing,
do diddy-dum, diddy-dum.
We
walk on
to my door,
my door.
We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing,
do-wah-diddy-diddy-dum, diddy-dum.
We're so happy, and that's how we're gonna stay singing,
do-wah-diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Well, I'm hurt. Mine.
She's mine,
I'm hers,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime. Oh, oh, yeah. Now we're together nearly every single day singing,
do-wah-diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing,
do-wah-diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Well, I'm hers,
I'm hers,
she's mine,
she's mine,
I'm hers,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
21 кастрычника 1941-го народился Стив Кропер, американский музыка, композитор да музычный продюсер, наибольш вядомый як гитарист Booker T and the MGs, штатного студийного коллектива лейбла Stax Records. Акомпанаваў таким выканаўцам як Otis Redding, Sam & Dave, Carla Thomas, Rufus Thomas и Johnny Taylor, а таксама на многих з гэтых запісаў выступаў у роли продюсера. Пазней Стив Кропер прославіўся як удзельнік гурта The Blues Brothers. У 2003 В этом году в своем списе 100 наивеликших гитаристов усих часов часопис Rolling Stone сместил Кропера на 36-е место, а у 2011-м у новой версии спису на 39-е. We'll be right back. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 кастрычніка 1943-га нарадзіўся Рональд Чарльз Эліот, ці проста Рон Эліот, амерыканскі музыка, кампазітар і прадзюсер, найбольш вядомы як аўтар песень і гітарыст гурта The Beau Brummels, да таго ж суаўтар 20 хітоў гэтай каманды. The Beau Brummels былі ўтвораныя ў 64-м годзе і спачатку выконвалі біт-музыку з элементамі фолк-року, якая ў далейшым развівалася і збліжалася з музыкай кантры. Вядомасць калектыву прынёс дэбютны сінгл «Love, Love», з якім спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання. Дарэчы, да складання гэтага твору Рон Эліот меў непасрэднае дачыненне.
I said, don't trust them, baby, now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty face.
Laugh, laugh before I die. It seems so funny to me.
What you deserve. I can't help feeling you found out today.
You thought you were too good, you had a lot of nerve.
Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed it to go. You kept on bragging he was yours instead.
Found you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It's so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who taught you how to be.
Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that he
just another girl won't cause you misery.
Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all.
You'll wind up that way you sit on the shelf. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who thought you had me.
98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 21 кастрычніка 1946-го нарадзіўся Люкс Інтэрыор, сапраўднае імя Эрык Ліпёркхайзер, амерыканскі спявак, фронтмен і заснавальнік легендарнага гаражнага панк-гурта The Cramps, які ён да самай смерці ўзначальваў з жонкай-гітарысткай Poison Ivy. Гэты дуэт называў свой стыль сайка-білі задоўга да таго, як гэты тэрмін стаў агульнапрынятым. І сапраўды, выконваючы панк-рок у спалучэнні з рока-білі, The Cramps шмат у чым апярэдзілі свой час. Пазней яны былі аднесены да ліку заснавальнікаў жанру сайкабілі і класікаў гаражнага панка.
Drive away.
Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 кастрычніка. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Брэнт Мідланд, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і вакаліст гурта Grateful Dead з 79 па 90 год. З'яўляецца чацвёртым клавішнікам, але ягоны 11-гадовы тэрмін знаходжання ў складзе гурта большы, чым у любога іншага клавішніка. У 94 годзе разам з іншымі ўдзельнікамі Grateful Dead Брэнт Мідланд быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.
Бородой.
21 кастрычніка 1953-го нарадзіўся Эрык Фолкнер, гітарыст, спявак і аўтар песень шатландскага гурта The Bay City Rollers. Гэта адзін з самых камерцыйна паспяховых калектываў першай паловы 70-х гадоў у Вялікабрытаніі, які прадаў у агульнай складанасці больш за 70 мільёнаў пластінак. 10 першых сінглаў The Bay City Rollers уваходзілі ў брытанскую дзесятку, два з іх падымаліся на першае месца. Вось адзін з такіх і слухаем.
Off any longer. just gotta tell her. Anyway.
FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 21 кастрычника 1957-го народилась Шарлот Ирен Кэфи, американская музыка и автор песень, наибольш вядомая своей працей у якости гитаристки и клавишницы у гурте «The Go-Go's». Гэты музычный коллектив был утвораны у 78-м годе. Яны увайшли у историю поп-музыки як цалкам жаночи коллектив, удельницы якого выконвали композиции уласного сочинения. Дарэчы, визитовкой Шарлот Кэфи з'является песня «We Got The Beat», якая досягнула другого места у хит-парада. Ради Billboard. Композиция потрапила у спіс 500 песень, сфармаваўшых рок-н-рол, залы славы рок-н-ролу. Я ўжо не кажу пра кінематограф, кампутарныя гульні і тэлешоу.
Гэта Радио Рация. Першая трансгранічная радио FM.
Колодзён с бородой.
У той самы дзень, што і ўзгаданая Шарлот Кефі, 21 кастрычніка 57-га нарадзіўся Стівен Лі Люкатэр, амерыканскі гітарыст, спявак, кампазітар, аранжыроўшчык і прадзюсер, які запісаў гітарныя партыі для больш чым 1500 альбомаў разнастайных жанраў. Ён унёс вялікі ўклад у стварэнне альбомаў і сінглаў як кампазітар, аранжыроўшчык і прадзюсер. Да таго ж ён выпусціў некалькі сольных альбомаў, але найбольшую папулярнасць Сціву Люкатэру прынесла праца ў гурце Тота. Беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец, праграмы «Колодзён з барадой». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 21 кастрычніка. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Нік Стівен Оліверы, амерыканскі музыка, басіст, гітарыст, вакаліст, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, але шырока вядомы як былы басіст Queens of the Stone Age, дзе працаваў з 98-га да 2004-га года. Гурт даволі спецыфічны, грае камбінаваны варыянт металу і псіхадэлічнага року, з'яўляючыся такім чынам адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў так званага стоунер-року. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 21 кастрычніка 1958 у Нью-Йорку прайшла апошняя студыйная сесія Бадзі Холі. Тады былі запісаныя песні «Raining in my heart», «Moon dreams», «The it doesn't matter anymore», якая пасля стала хітом нумар адзін. У такі ж дзень 1965-го у лондонскай студыі гурт «The Spencer Davis Group» запісаў песню «Keep on running». У студзені наступнага года кампазіцыя заняла вяршыню брытанскага чарта. 21 кастрычніка 1971-го лідар гурта «Rolling Stones» Мік Джагер стаў бацькам, калі ягоная жонка Б'янка у парыжскай клініцы нарадзіла яму дачку Джейд. У такі ж дзень 1992-го ў продаж паступіла кніга Мадонны пад назвай «Секс». 21 кастрычніка 1997-го новая версія песні Элтона Джона «Candle in the Wind», прысвечаная памяці прынцэсы Дыяны, стала самым прадаваным сінглам у гісторыі поп-музыкі. На працягу месяца было прададзена каля 32 мільёнаў асобнікаў. Менавіта гэтую песню і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!
May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever. A country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you'll ever know. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall candles burned out long before your legend ever grew.